ли тя на суксесите кинемас са Косовас, кохате фундит?
Но што резултати и кинематографија с Косоваре кад вет ну ка филу вите не калуар, по ка вите че јеми дуке пунуар, ка 4 вите че јеми ма актив на фушен е кинематографија, ка шума-шум филма че продохен Косов дhe башк продохен ме венде тјера, për të cilat rezultati ka ardhë tash së vonëmi. Ne së fundëmi kishim projektin filmik Bota, i cili edhe shfaqë në Sofje në festivalin e filmit, i cili ka qenë një bashkëprodhim i Kosovës me Shqipëri dhe Italinë. Pastaj, ky film u shfaq premierë në Republikën Çeke, në Karlovi Vari, që pastaj vazhdoj me shumë festivalet tjera që ishte një sukses jashtëzakonisht i madhë. Pastaj filma tjerë, ose nështa për herë të parë Kosova u prezentu në festivalin e filmit në Berlin, si vjetë me filmin Burneshat, gjithashtu një bashkëprodhim Kosovës, Shqipërisë, Italisë, Gjermanisë dhe Zvicrës, dhe ka pas shumë suksese tjera nga filmat të ndryshëm, si që është filmi regjisorës Lendita Zeqiraj, Balkoni, i cili ka thyrë të gjitha rekordet, ndoshta si për festivali, po gjithashtu edhe për çmime. Ka edhe shumë filma tjerë që janë realizu kohën e fundit, e të cilët presim që të dalin së shpejti, edhe jam shumë optimist për kualitetin dhe ambicin artistike që kanë këta projekte filmike, dhe besoj që këta filma do të prezentojnë shumë mirë Kosovën, do të prezentojnë kualitetin e artistëve kosovarë, dhe të njëjtën kohë do të jenë një imazh i mirë për Kosovën dhe për, do më thënë, gjithë shoqërinë kosovare.
Sa i përket financimit, a si financohen filmet e reja në Kosovë?
Do më thënë, është qendra kinematografike e Kosovës të cilën e drejtoj, e cila ka një buxhet që sillet nga 700.000 deri në 1 milion euro në vit, ku mbështeten projekte të ndryshme filmike, ata të metrazhit të gjatë, të shkurt, dokumentar, animacion, gjithashtu mbështesin projekte në zhvillim, skenare në zhvillim, dhe njëtën kohë e bëjmë promovim në filmit kosovar. Gjithashtu mbështetje në filmit në Kosovë ka edhe Komuna e Prishtinës edhe Radio Televizioni i Kosovës, të cilët e mbështesin, dhe më thënë, zhvillimin e kinematografisë në Kosovë.
Po të këtë këmi në të këllurën, cili ishte filmi i parë nga Kosovë, a kishte filme në gjuhën Shqipe gjatë periudës e Jugoslavisë?
Po, edhe pse jam i ri në mosh, do më thënë nga historia e kuptoj edhe sigurisht shumicën e filmave dhe i kam parë, filmat të cilat janë produar nga Kosova Filmi, kompania e vetme në kohën e Jugoslavisë që ka produar filma Shqip, dihet nga jo kohë ka pas shumë aktor të famshëm, si që është Faruk Begolli, Bekim Femiu, Abdurrahman Shale dhe shumë të tjerë, të cilët ishin aktorët shumë të njohër në Jugoslavi, që luanin në për produksionet të ndryshme balkanike, por edhe kosovare, nërsa Kosova Filmi ishte i njohër me filmat si që ishte Proka, Lepri me 5 këmbë dhe shumë filmat tjerë, të cilët kishin jashtëzakonisht një sukses të madhë në tregun po flasë të Jugoslavisë, po dhe në vende tjera, dhe të cilat i filluan kështu ishin gurthemel për zhvillimin e industrisë filmit në Kosovë, për të cilën jemi shumë mirënjohës. Sigurisht në vitet e 90-ta pas shkatërimit të Jugoslavisë kishte një ndërprerje të prodhimtarisë filmike në Kosovë dhe ajo zhvillohej kryesisht nga bizneset private, ishin prodhimtarive të mësa për të mbajtur gjallë kulturën dhe gjuhën Shqipe, e ndërsa pas luftës në Kosovë, pas përfundimit të luftrave në Balkan, me formimin e shtetit të Kosovës dhe organeve tjera, u rikthym, dhe më thonë, me fondin e filmit, që është Qendra Kinematografike Kosovës, dhe që është mbështetësi më i madh i industrisë e filmit në Kosovë. Gjithashtu, kjo na dha dhe mundësi tjera që të bashkëpunojmë me vende tjera, sidomos me Shqipërinë dhe Maqedoninë, të cilët janë partnerët kryesorë në fushën e filmit në Ballkan, Po gjithashtu rrugë tjera, domethënë të bashkëpunimit kemi hapur edhe me Kroacinë, Bosnjën, Malin e Zi dhe Serbinë. Më vjen mirë që domethënë me Serbinë nuk ka më pengesa të natyrës politike siç ka qenë më herët, por tash kushdo mund të prodhojë producent nga Serbia, mund të aplikojnë Kosovë dhe anasjelltas dhe mund të punojnë në prodhimtari filmike, të cilat janë shumë të nevojshme gjithashtu për njohjen mes popujve dhe ndikimin që kanë në jetën tonë dhe në paragjykimet që kemi për njëri tjetrin.
Sot, sa është numri kinemave i teatrove në Kosovë?
Numri i kinemave është fatkeqësisht shumë i ulët në krahasim me nëse flasim me kohën e Jugosllavisë, ku gati çdo qytet ose qytezë ka pas kinemat e veta. Si vetë tash në Kosovë janë dy kinema aktive, një në Prishtinë dhe një në Prizren. Shumë shpejt do të hapet edhe një kinema tjetër në Prishtinë, e cila do të dedikohet kryesisht filmave evropian dhe të filmave të pamvarur që vijnë nga vende të ndryshme të botës. Gjithashtu jemi duke punuar me qytete të ndryshme siç është Peja, Gjakova dhe Gjilani, ku planifikojmë të kemë spakun nga një kinema tjetër aktive në qytetet kryesore të Kosovës dhe në këtë mënyrë të krijojmë një rrjet të kinemave në Kosovë. Gjithashtu në këtë drejtim jemi të bashkëpunuar edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë në mënyrë që të krijojmë një rrjet të kinemave shqipfolëse në rajon, e cila kishme ndiku shumë për zhvillimin e industrisë filmit dhe të njëjtën kohë do të jenë platforma të shumë të mira për shfaqjen e filmave shqiptar dhe shqipfolës.
Në Kosovë ka një jetë guxha aktive kulturore. Cilat janë festivalet më të mëdha të filmave, të teatrove? Vetë ju jeni themeluesi një prej këtyre festivaleve.
Po, ndoshta nevoja që të shprehemi më shumë edhe si një vend i vogël i cili mundohet të krijojë një identitet të ri, ta quaj ashtu, ka kriju shumë festivale të filmit që janë jashtëzakonisht të njohur nëpër botë, edhe që kanë kriju emën edhe kanë njoft Kosovën me botën. Janë disa festivale që janë më të rëndësishme, po ndoshta i kisha cek disa për tyre, që është Dokufesti, që është për festivaleve më të mëdha të filmit dokumentar në Balkan, i cila festival ka zhvillu shumë edhe filmin dokumentar në Kosovë, po të njëjtën kohë ka sjell figurat më të rëndësishme të fushës së dokumentarit në Kosovë. Pastaj është Scan Up, do të thonë këto janë dy festivalet më të vjetra, Dokufesti dhe Scan Up janë festivalet më të vjetra në Kosovë. Scan Up sjell krijimet më të reja të filmit të teatrit nga mbar bota, mbledh student gjithashtu dhe regjisor të ri nga vendet e Jugosllavisë. Gjithashtu festival tjetër i cili do të mbahet së shpejti është Prishtina Pre-Film Fest, që mbahet në prill, një festival që ka pas nevojë Kosova ta ketë e ka tash edicionin e 7 nëse nuk gaboj, dhe sjell filma, sjell program jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe pjesë tjera të programit të cilët ndikojnë shumë drejt në punën edhe në njohjen me artist të ndryshëm nga vendet të ndryshme. Gjithashtu një festival shumë simpatik edhe i mirë është në Pej, festivali filmit të animacionit, edhe që ka shëndru Pejën si një qytet i cili po ndikon shumë në zhvillimin e filmit të animuar në Kosovë.
Kineastët Balkanik edhe këtu brenda festivalit në ndërkombëtar të filmave në Sofje bisedojnë shumë për këtë ekziston apo jo kinema balkanike. Si mendoni ju?
Ndoshta mas ndryshimit të kufeve në Jugosllavi, së cili shtetë të mundu me kriju një identitet të vetë, fond të vetë edhe një festival të vetë. Tash ka fillu me një farë mënyrë të ketë më shumë fonde për të bërë film, edhe mendoj që ekziston një rrymë re e filmit në Ballkan, e cila dominohet kryesisht nga regjisor të cilët gjatë trazirave kanë udhëtuar dhe kanë jetuar në vendet ndryshme evropiane dhe janë kthyer ose kanë studiuar në vendet ndryshme botnore dhe janë kthyer dhe të jetojnë pas konflikteve, të cilët jashtëzakonisht kanë sjellë një frym të re të filmit në Ballkan. Njëta gjë ka ndodhur në Kosovë, kryesisht regjisorët të suksesshëm kosovar janë regjisorë të ri të cilët kanë studiuar në përvende të ndryshme botnore dhe besoj që me kohë do ta krijojnë këtë nështa identitetin balkanik të filmit, i cili nuk mund të them ose nuk mund të apërkufizoj se si duket edhe si është, mirë po tash Ballkani frymon ndryshëm. Tash vendet ose figurat kyçe që merren me prodhim tani filmike bashkunojnë mes vete, janë shumë afër mes vete, ka shumë ngjarje që ndodhin në të gjitha këto vende ku ne takohemi së bashku dhe diskutojmë për mundësinë e bashkëpunimit me kinematografik me këto vende dhe kemi krijuar rregulla të cilat janë të përshtatshme për vendet e rajonit që të vinë të bashkëprodhojnë me Kosovën këtë rast, po të njëjtën kohë ka edhe Maqedonia, edhe Serbia, Kroacia dhe vende të tjera të cilat kanë një industri më të zhvilluar.
Duke biseduar për bashkëpunimin, ju jeni në Sofje për një aktivitet që quhet Sofje Meetings ose takimet e
Sofjes.
Po, cilat janë përshtypjet tuaja nga Sofja, nga aktiviteti?
Gurisht kur vjen këtu, e kupton se sa e rëndësishme është networki, është rrjedhzimi kështu në gjuhën shqipe. Shumë e rëndësishme se jo vetëm që takon njerëzit kryesor të cilët merren me në fushën e filmit, po gjithashtu takon producent, distributor, agent të shitjes, gjithashtu njerëz nga festivalet e ndryshme evropiane të cilët kanë interes të veçantë Ballkanin. Është shumë e rëndësishme me qenë në Sofia Meeting, sepse ka projekte të ndryshme të cilat i nje, i she, të cilat prezentohen para tyre vendimarzve të quaj kështu, dhe të njëjtën kohë shikon interesin e ndonjë projekti. Natyra e punës tonë, si udhëheqës të institucioneve, është që të inspirojmë artistë të ndryshëm të aplikojnë në fondin tonë. Ideja jonë është që të gjejmë projektet më të mira që atë të aplikojnë dhe të financojnë nga fondet tona, në mënyrë që të prezentojmë kineman më të bukur. Dhe në këtë mënyrë të jemi krenar me atë që ka e promovojmë. Ne ma herët e përmenda filmin Burneshat, i cili u shfaq premier në Berlinale, i cili përshka në Tribeca Film Festival dhe në shumë festivale tepër të rëndësishme botnore. Kjo për ne është e arritur. Kjo neve na interesan me inspiru artistë të ndryshëm botnor që të vinë dhe të bashkëprodhojnë me Kosovën.
Dhe ju si drejtori i ÇKK-s, çfarë ndëroni për të ardhmen?
Ideja ime kur kam shkuar në ÇKK ka qenë që Kosova të pranohet në Oscar, të ketë drejtë të kandidimi, e cila është arrit vitin e kaluar, edhe për të cilën jam shumë i lumtur. Se kjo krijon edhe rrit ambicjet e artistëve kosovar që të bëjnë prodhimet filmike më të mira në mënyrë që të jenë kandidat potencial për çmimin Oscar. Pastaj interesi im është që të nënshkruaj marrëveshje të bashkëprodhimit me shumë vende, siç janë vendet kryesore evropiane, Gjermania, Zvicra, Franca, pastaj Italia, Shqipëria, Maqedonia dhe vende tjera, Kroacia, dhe shpresoj së shpejti se Kosova do të antarësohet në Këshillin e Evropës, në mënyrë që edhe që KK-ja të antarësohet në fondit më të madhe evropian, siç është Euroimazh, i cili do t'i krijonte një mundësi tjetër producentëve kosovar që të aplikojnë në fondin më të madh evropian, po jo vetëm producentëve kosovar, po do të ndikonte edhe në bashkëprodhimin rajonal. Pastaj këto janë, domethënë, qëllimet kryesore. Qëllim tjetër është të krijojmë më shumë kineman në Kosovë, të kemi një rjet të kinemave në Kosovë dhe filmi shqiptar të jetë prezent më shumë në përbot, të më thënë të jetë në prezent në festivale botnore, sepse të gjithë artistët kosovar dëshirojnë me filmat të cilat përkrahen nga ÇKK-ja, dëshirojnë të jenë në festivalet më të rëndësishme botnore dhe ne ju ndihmojmë atyre, i këshillojmë se çfarë rrugë duhet ta ndjekin që të arrijnë këto suksese.
Duhin viza filmave shqiptar për të dalë në këto festivale botërore?
Është një pyetje shumë e mirë. Mendoj që filmi shqiptar ose tregimi i shqiptarëve është shumë i rëndësishëm për Evropën. Për shembull, fenomeni social Borneshat është një fenomen i cili ekziston ende në trojet shqiptare, e cili i mahnit dhe i çudit në njëtën kohë vendet evropiane. Dhe ne mendoj që duhet të mendojmë në atë mënyrë, të mendojmë lokalisht, ose të tregojmë tregime lokale, por që kanë potencial global. Dhe mendoj që në këtë drejtim nuk kem nevoj për viza, sepse filmi kosovar dhe filmi shqiptar po komunikon shumë mirë me botën. Dhjetra çmime dhe qindra festivale, filmat kosovar kanë marrë pjesë në vitin 2014. Që nuk kanë ndodhë ma herët, do më thonë janë me siguri mbi rreth 50 çmime ndërkombëtare që kanë marrë filmat kosovar dhe në mbi 200 ose 300 festivali kanë marrë pjesë këta filma, për të cilët jemi shumë krenarë. Dhe në këtë drejtim nuk kem nevoj për vizë, ne jemi hapur me botën, edhe vendimarrjet dhe mënyrën kur vendosim për projektet, se cilët projektet filmike të mbështesim, ne marrim edhe juri ndërkombëtare, që i jep një ngjyrim tjetër vendimarrjes edhe asaj se çfarë shohin edhe njerëz të tjerë që kanë eksperienca të ndryshme dhe që vijnë nga kultura të ndryshme dhe që kanë normal një bagazh më të madh profesional. Dhe kjo na ndihmon shumë për plasimin e këtyre projekteve në të ardhmen në festivale ndërkombëtare.
Çfarë do të këshilloni artistëve të rinj nga Kosova që të rinj suksese?
Unë kryesisht edhe kur takohem me artist të ri kosovar që ka shumë, cilët janë mjaft talentum, unë i këshilloj që të realizojnë ato që ka jam një në zemra. Jo ato që e kanë mësu në shkollë, jo ato që e kanë ndëgju, po vetëm ato të cilën e njohin, ato që e kanë eksperiencë, ato që e kanë kalu, dhe ato që i flanë letë në zemër. Për në këtë mënyrë, do më thonë, ne hulumtoj vazhdimisht dhe takoj shumë talent të ri kosovar, të cilët ose kanë mbaruar shkollën e filmit, ose fare nuk kanë mbaruar shkollën e filmit, merë me gjëra tjera, po të cilët kanë një sens të veçantë të realizimit të filmit, të shkruarit, të skenarit, dhe unë interesi im është të motivoj ata që të vinë dhe të aplikojnë dhe filmat e tyre të realizohen, sepse janë shumë të veçantë dhe besoj që e prezentojnë shumë bukur kulturën kosovare.
Faleminderit.
Faleminderit edhe për juve dhe i përshëndes të gjithë dëgjusit dhe ata që zojnë kulturën kosovare dhe shqiptare.